В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlek.org/aida.
Күннәрдән бер көнне соры карт ишәк ия күл буенда тормышның сәерлекләре турында уйлап утыра иде. Кызганыч күренеш, үзәк үзгеч күренеш, коточкыч. Ишәк әле бер ягы, әле икенче ягы белән борыла һәм судагы чагылышына карый. Шулай дип уйлаган идем инде мин. Бу яктан да яхшырак түгел. Әни өчен, ни сәбәпле? Моннан нинди нәтиҗәләр ясап була? Мин башымны кашым икән шаккатма. Башымда бит җилләр уйный кайчакта. Уйнасын әйдә җилләре. Ләкин мин бит такмакларны әйбәт кенә чыгарам. Хәерле иртә, я дип җырлый-җырлый күл янына Винни-Пух килде. Хәерле иртә, Винни-Пух. Әгәр дә ул гомумән хәерле булса, анысына мин шәхсән шикләнәм. Ничек хәлләр? Эх, шәп түгел, бер ничек тә түгел шикелле. Нигә, нәрсә булды? Бер ни дә, Винни-Пух, аптырысы юк. Һәр кем дә булдыра алмый бит. Нәрсә булдыра алмый? Күңел ашарга, җырларга, биергә. Бик әйбәт, шәп-шәп. Әнә шундыйлар инде, дип ишәк биеп күрсәтте. Ой, ә койрыгыңа ни булды синең? Аның белән нәрсә булырга мөмкин инде? Юк бит ул. Ялгышмыйсыңмы? Койрык ул я бар, я бөтенләй юк. Монда ялгышу була алмый. Ә алайса нәрсә баранда? Бер ни дә. Булмас. Ишәк әйләнеп койрыгын карады һәм койрыгын тапмады. Син хаклы, диде ул. Мөгаен син аны кайдадыр калдыргансың, диде Винни-Пух. Юк, мөгаен аны кемдер урлаган. Хәер, аптырысы юк. Шулай буласы билгеле иде. Шундый көндә. Ә нинди көн соң бүген? Җомга, минем туган көнем. Бүгенме? Хәер, кемгә кирәк инде ул? Синең туган көнең? Синең туган көнең? Әйе, күрмисеңме әллә? Бүләкләр, туған көмбәліше, шикәрлі мүк жиләге, башқасы, күрмисеңме әллә? Юқ, мин дә күрмейм, шайару бу, ха-ха. Ләкин мин зорламмим. Иқтибар итмә миңа, Винни-Пух. Туған күнімдә үзім бәхетсіз болу да жеткен инде. Ә бүтәннәр дә күңілсізләнсә... Шунда гына тор, бер кая да китмә. Мин хәзер, мин хәзер. Винни-Пух ашыгып төймә бурын янына йөгерде. Ул Винни-Пухның йорты янында тора иде. Саумы, Винни, диде аңа төймә бурын. Саумы, төймә бурын, син нишлисең монда? Шалтыратырга телим, узып бара идем дә. Әйдә булышам, кая әле. Винни-Пух үз өенә шалтыратты, ә үзе сөйләде. Начар хәбәр бар, төймә бурын, ишәкнең койрыгы югалган. Кем югалган? Койрык. Ә аның бүген туған көне. Нигә ашмыйлар? Ул һаман шалтыратты. Шундый хәл менә. Ни койрык, ни бүләк. Нәрсә, йоклыйлар мәллә инде? Ой, бу синең йортың бит, дип исенә төшерде төймә бурын. Ә, дөрес. Алайса керек, дип ишекне ачты Винни-Пух. Ул өй буйлап нәрсәдер эзли башлады. Башта ятак астыннан эзләде, аннары өстәлдән, өстәл эченнән. Ниһаят, иң өске тартмадан ул бер савыт алды. Менә, мин аңа бер чүлмәк бал бүләк итәм. Ул аның күңеленә бик хуш килер. Пух, ярыймы, мин дә аны бүләк итәм. Икебездән дип әйтербез. Юк, икебездән дияргә җитмәс. Алайса мин шар бүләк итәм, дип шатланды төймә бурын. Миндә тагын берәү калды. Яшел, хәтерлисеңме? Шар? Менә ул ярый. Шар белән теләсән кемне юатып була. Алып кил тизрәк, дип ризалашты Винни-Пух. Төймә бурын өенә шар алырга китте. Ә Винни-Пух бер чүлмәк балын алды һәм ишәк янына юл тотты. Юлда ул тагын такмаклар уйлап чыгарды.
Иң шәп бүләк минемчә ул бал. Моны ишәк тә бик тиз аңлар. Аз гына дисәң, бер кашык бирсәң, бәйрәмгә ям була. Тулы бер шүлмәк шәбрәк тагы да.
Винни-Пух ишәкнең туган көненә шулай җырлый-җырлый барды. Үзе кайвакыт туктап шүлмәктәге балны ялап та алды.
Җирдә бар әйбер, я юк, я бар. Ләкин алай түгел, кызык әйбер бар. Ә бал, аңлашылмый китә исләрем. Сизмәссең дә ул балның беткәнен.
Шулай җырлый-җырлый шүлмәкне ялый-ялый Винни-Пух шүлмәктәге балны ашап бетерде. Үзе дә сизми калды.
Тәк, кая бара идем әле мин, ә? Менә бу шүлмәк, ул кемгә кирәк? Бер кем дә урламый аны. Шуңа да бу шүлмәкләрнең бәяләре югары. Кайгыларың уйламасаң, җырлап биеп туялмасаң, бәхет үзе кирип тулар күңелләрең түренә. Әгәр сиңа яки аңа барыбер, кемгә булса да, ләкин миңа түгел, эләксә балсыз бер шүлмәк туган көндә.
Ул вакыт Төймәбырын өенә кайтып җитте. Шарны алды һәм кире күлгә таба йөгерде. Винни-Пухның җыры кинәт туктады. Аның каршысында ябалак өе тора иде. Үй тактасында хаталар белән «Прошу подергат и ждат ответы» дип язылган. Ә ишектә «Прошу стучать, если не отвечают, сова» дигән сүзләр язылган. Винни-Пух аягы белән ишеккә типте.
«Ябалак, ач, аю килде!» «Ә, саумы, Винни-Пух, нинди хәбәрләр?» «Хәбәрләр күңелсез, ишәкнең койрыгы югалган», диде Винни-Пух авыр сулап. «Бик кайгыра ул, җитмәсә бүген аның туган көне дә».
«Беләсеңме?» дип сөйли башлады сакау ябалак.
«Койрык башка көнне югалса сизелмәс иде. Ә монда...»
«Ябалак, аны ничектер юатырга кирәк.
Ә син берәр чарасын таптыңмы?» «Әйе, мин аңа файдалы шүлмәк бүләк итәм».
«Шушымы?»
«Әйе, беләсеңме, мин...»
Ябалак аның сүзен бүлде һәм шүлмәкне тартып алды.
«Хм, монда кайшандыр бал тотканнар ахыры».
Анда теләсә нәрсә тотып була. Бик файдалы әйбер ул.
Шүлмәккә син «Котлим пух» дип язсаң иде.
Шул гынамы?
Былай язарга кирәк. Туган көнең белән котлим, шәхси тормышта бәхетле телим. Шәп, шулай язалайса. Ләкин «пух» дип язарга онытма.
Ә син үзең яза белмисеңме?
Белүен беләм, тик дөрес яза белмим мин.
Юк, монда бөтен сүзләр дә сыймый. Шүлмәк бик кешкенә.
Син аны былай гына әйт, тел белән,
диде ябалак һәм өйгә кереп китәргә җыенды. Ләкин пух аны туктатты һәм
тел белән әйтә белмим мин. Беләсең ич, минем башта җилләр уйный. Озын сүзләр кәйфемне генә буза. Ярай, ярай, бер, дип ризалашты ябалак һәм
шүлмәккә котлау сүзләре язды. Ә Төймә борын һаман да йөгерә иде. Ул бүләкне беренче булып бирергә бик ашыкты. Янәсе ишәкнең туган көне икәнен үзе исенә төшергән. Ул ишәкнең ничек шатланасын күз алдына китерде һәм шул кадәр хыялланды. Хәтта аяк астына да карамады. Кинәт ул сөртенде һәм шар өстенә егылды. Шар шартлады.
Кызык, нәрсә шартлады ул шулай? Мин генә андый тавыш чыгара алмыйм бит инде,
дип гаҗәпсенде Төймә борын.
Бик тә кызык. Ә кая китте икән минем шарым? Кызык. Бу шүпрәк кисәге каян килгән? Ой, әни!
Дип кычкырды Төймә борын һәм елап җибәрде. Бу шүпрәк кисәге аның шары иде. Ябалакның йорты түбәсендә сәйер аркан үлнеп тора иде. Винни-Пух шуңа күрсәтеп:
«Карале, каян килде бу сиңа? Ул миңа кемнедер хәтерләтә. Кайдадыр күрдем инде мин аны. Кайда икәнен хәтерләмим генә. Очраклы рәвештә күрдем мин аны»,
дип аңлатты ябалак.
«Мин уманда йөйдем. Күрәм, аркан эленгән. Куакта».
«Куакта?»
«Әйе, куакта, чәнечкә. Сәләмәт бул. Нәрсә, сөйли башлаганда төшкердең син?»
Ябалак бик гаҗәпсенде.
«Мин төшкәмәдем». «Юк, төшкердең. Ябалак, гафу ит, сүзеңне бүлдем».
«Ә син мине гафу ит, мин төшкәмәдем».
төшкөгөнүңнө сезмей калырга мүмкүн түгүл бит инде, деди ябалак ашуланып һәм үйүнө кирип кетти.
Бир ким да төшкөрмәсә, мин дә төшкөрдү димәс идем, диде Пух аптырап. Аркан турында әйтеп битермәдең.
Ябалак кире чыкты.
Соң аркан, аркан инде, мин дә уйладым. Бәлки анда кемдер яшиде. Шалтыраттым, ә бәлким дә дәшми. Менә тагын төшкөрдүң, сәламәт бул. Тагын шалтыраттым, сәламәт бул. Тагын шалтыраттым, сәламәт бул.
Аннары бик каты шалтыраттым, диде ябалак һәм төшкөрде. Ул арканны каты тартты һәм ул үзилде.
Үзилде, дип күңеле төште Винни-Пухның. Кызганыш, ә кемгәдер ул бик кирәк иде. Ул аңа бик ияләнгән иде. Әгәр син бу арканны ишәкнең туган көненә бүләк итсәң, ул бик бәхетле булыр иде.
Төймә бүрен бик күңелсезләнеп ишәк янына килде.
Хәйерле иртә, я, диде ул моңайып. Хәйерле иртә, төймә бүрен. Анысына мин шәхсән шикләнәм. Хәйер, бу әһәмиятле түгел. Котлыйм сине туган көнең белән.
Нәрсә дидең син? Кабатла әле, дип җанланды ишәк һәм төймә бүреннән сүзләрен тагын кабатлаттырды.
Кемне котлыйсың, минеме?
Әйе, мин сиңа бүләк алып килдем.
Бүләк? Миңа? Димәк, минем чын туган көнем? Рәхмәт, төймә бүрен, син чын дус, кайберәүләр түгел инде. Ә нинди бүләк?
Шар, һава шары.
Ләкин беләсеңме, мин йөгердем, йөгердем. Минем аны тизрәк алып киләсем килде, һәм мин йығылдым.
Кызганыш, имгәнмәдеңме?
Мин юк, ә менә шар,
ул шартлады.
Минем шарым?
Әйе, менә ул, диде төймә бүрен. Ишәккә шартлаган шарны бирде һәм тагын йылап җибәрде.
Котлыйм сине!
Ишәк бик күңелсезләнде.
Гафу итегез, минем беләсем килә. Ул шар булганда нинди төстә иде?
Яшел.
Яшел, минем яраткан төсем. Ә нинди зурлыкта?
Минем кадәр диярлек.
Менә бит, синең кадәр. Минем яраткан зурлыкта.
Кинәт куаклар арасында тавыш ишетелде. Бу Винни-Пух иде. Пухның кулларында шүлмәк иде. Ул кычкырып,
«Котлыйм туған күнің білән, бәхет тілейм тұрмышыңда, пух!» деп жырлады һәм ишәккә шүлмәген сузды.
«Рәхмәт!» диде ишәк. «Мені бәхетле иттіләр инде. Минем бір бүләгім бар инде», деп ул шарын күрсәтті.
«Бу бик файдалы бүләк. Мында жаның тілеген әйберні салырға була.
Бәлки, анда минем шарымны салып буладыр.
Юк, шарлар мондай шүлмәккә сыймый. Алар артык зур.
Ул башка шарлар сыймый, ә минеке сыя. Ишәк шүлмәккә шарын салды. Аннары кире алды.
Барысы да сөендиләр.
Чыга, һәм керә дә.
Мин нәк сиңа кирәк шүлмәкне бүләк иттем, дип шатланды Пух.
Монда минем шарымны да салырга була, дип кушылды аңа төймә бүрен.
Дуслар бергә җырладылар. Сөендерик без яны бүләк итеп шүлмәк. Юк, шар, туған күндә мин дә, мин дә, мин дә шундый фикердә.
Кинәт кемнеңдер төшкергәне ишетелде. Бу ябалак иде.
Котлыйм сине, ия, бүген туған күнең дип ишеттем, дөресме?
Дөрес.
Кадәле, ия, шушы шатлыклы күндә мин сиңа бөтөнләйгә, ягъни бушка, кичкенә генә, ләкин бик файдалы бүләк бергә булдым, диде ябалак. Һәм кисәсеннән арканны чыгарды.
Аңа зәңгәр бант бәйләнгән иде.
Винни-Пух арканны ишәккә бәйләп карады. Бу чыннан да ишәкнең югалган койрыгы иде.
Ябалак моңа бик гаҗәпләнде.
Нәрсә? Ничек инде?
Мин кыек бүләк иттем, диде. Һәм дуслар барысы да бик озак көлделәр.
Аннары бергәләп җыр-җырладылар. Нинди әйбәт, нинди рәхәт, шатлык тула күңелемә. Кыерыкны да табып була дусларың туган көненә. Мин дә, мин дә, мин дә шул ук фикердә. Әйдә әле өйрәнәйк без дуслар кадерен белергә. Җырлап, биеп, уйнап, көлеп,
бірге ешік біз ғымырға. Мин дә, мин дә, мин дә шулық фикірді.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цобулас!